Rossiya diplomatlariga nisbatan ayblovni 5-dekabr kuni Manhattan federal sudida Nyu-Yorkning janubiy okrugi bo'yicha prokuror Prit Bharara e'lon qildi. AQSh prokurorining aytishicha, Rossiyaning 49 diplomati 9 yil davomida Medicaid salomatlikni saqlash davlat dasturi doirasida tovlamachilik yo'li bilan 1.5 million dollarni o'zlashtirib olgan.
These defendants took advantage of their official government positions in the United States to defraud Medicaid and obtain hundreds of thousands of dollars.
Bugun biz Nyu-Yorkning kam ta'minlangan oilalari uchun mo'ljallangan Medicaid salomatlik dasturidan murakkab sxema orqali tovlamachilik qilib mablag'larni o'zlashtirib olgan Rossiyaning 49 fuqarosiga jinoyat ishi ochmoqdamiz. So'nggi 9 yil mobaynida mazkur ayblanuvchilar rasmiy davlat lavozimlaridan foydalangan holda Medicaid dasturidan aldamchilik yo'li bilan salomatlikni saqlashga yo'naltirilgan 100 minglab dollarlarni olganlar. Ularning bunga haqlari yo'q edi, dedi prokuror Prit Bharara jurnalistlarga bergan matbuot anjumanida. Federal tergov byurosining Nyu-Yorkdagi bo'limi boshlig'i o'rinbosari Jorj Venizelos prokurorning so'zlariga mana bularni qo'shimcha qildi.
Our investigation also revealed that the defendants spent tens and thousands of dollars on luxury watches, jewelry.
Surishtiruv davomida ayblanuvchilar 10 minglab dollarlarni qimmatbaho soatlar, tilla taqinchoqlar, elektronika va dam olishga sarflagani aniqlandi. Ular sarflagan mablag'lar ayblanuvchilar o'z daromadlarini juda ozaytirib ko'rsatgan hujjatlarga mos kelmaydi, dedi Venizelos. Rasmiylar ayrim rossiyalik diplomatlarning noqonuniy harakatlarini misol qatorida keltirganlar. Masalan, Rossiyaning BMTdagi vakolatxonasida ishlab vataniga qaytgan diplomat Timur Salamatin va uning xotini Nailiya Babayeva o'z hujjatlarida bir oylik daromadlarini 3000 dollar qilib ko'rsatgan. Shuning ortidan ular Medicaid dasturidan foydalangan. Aslida Salamatin oyiga 5160 dollar oylik olgan. AQSh huquq-tartibot tuzilmalari ayblanuvchi deb atayotgan rus diplomatlari Rossiyaning BMTdagi vakolatxonasi va Nyu-Yorkdagi bosh konsullikning amaldagi va sobiq xodimlaridir. Ayblov bildirilgan Rossiya fuqarolari diplomatik va vakolatga ega bo'lgani uchun qo'lga olingan emas, biroq AQSh tomoni ularning diplomatik vakolatlari bekor qilinishiga va AQSh sudida javob berishlariga erishmoqchi. Mazkur bildiruvdan so'ng AQSh va Rossiya munosabatlarida yangi taranglik vujudga kelishi yuzasidan xavotirlar paydo bo'ldi. Biroq AQSh davlat departamenti matbuot xizmati rasmiysi Mari Harf jurnalistlar bilan uchrashuvida Washington qonun doirasida olib borilgan tekshiruv ikki davlat aloqalariga salbiy ta'sir ko'rsatmasligidan umidvor ekan.
We don't think this should affect our bilateral relationship with Russia. Quite frankly, there are too many important issues we have to work on together.
Biz mazkur voqea Rossiya bilan ikki tomonlama munosabatlarimizga putur yetkazmaydi deb o'ylaymiz. Ochig'ini aytganda, Rossiya bilan birgalikda hal qilishimiz lozim bo'lgan ko'p masalalar bor. Adolatli sudlov tizimi esa o'z yo'nalishida ishlayveradi va biz bu holat aloqalarimizni yomonlashtirmaydi deb o'ylaymiz, dedi Mari Harf. Rossiya tomoni rus diplomatlariga bildirilgan ayblovlarni AQShdagi rusofob kuchlarning tegirmoniga suv quyish sifatida baholadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov Moskva bu ayblovlarni tan olmasligini bildirdi. Shuningdek, Rossiya rasmiysi AQSh xavfsizlik kuchlarini rossiyaliklar ortidan noqonuniy tarzda kuzatuv olib borganlikda aybladi. Bu arzon PR AQShdagi rusofob kuchlarning buyurtmasini bajarishdan boshqa narsa emas, deb bildirgan Sergey Ryabkov Itartas axborot agentligiga.